oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist! Stuudios on Heinar Laigna ja arutleme täna kannatuse teemal. See teema peaks ju väga inimest isiklikult puudutama kahes plaanis, maailma ja omaenda isiku või lähikondlaste kannatusi nähes ja ka kandes. Aga loeme mõned kohad pühakirjast. Kristlaste pühakiri on teatavasti Uus Testament ja kõigepealt ma loeksin Luuka evangeeliumi 21. peatükist. Aga kui teie sõdadest ja segastest aegadest kuulete, ärge kohkuge, sest see peab enne sündima, aga ots ei ole veel nii pea käes. Siis ütles tema neile, rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Suured maavärisemised peavad ka olema mõnes paigas ja nälg ja katk ja hirmsad asjad ja suured imetähed taevast peavad sündima. Aga enne seda kõik pistavad nemad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga ja annavad teid ära koguduse kodadesse ja vangi ja viivad teid kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. Aga see peab teile tunnistuseks sündima. Tsitaadi lõpp ja siis loeme veel Johannese evangeeliumi 18. peatükist, alates esimesest salmist. Kui Jeesus seda sai rääkinud, läks tema välja oma jüngritega üle Kidroni jõe, kus aed oli, sinna sisse läks tema ja tema jüngrid ka. Aga Juudas, kes teda ära andis, teadis ka seda paika, sest et Jeesus tihti sinna oma jüngritega oli kokku tulnud. Kui nüüd Juudas enese juurde sai võtnud väehulga ja mõningad ülemate preestrite ja variseride sulastest, tuleb ta sinna lampide ja sõjariistade ja tõrvikutega. Kui nüüd Jeesus teadis kõik, mis tema peale pidi tulema, läks tema välja ja ütles nende vastu, keda teie otsite? Nemad vastasid temale, Jeesust Natsaretist. Jeesus ütles neile, mina olen see, aga Juudas, kes teda ära andis, seisis ka nende juures. Kui tema nüüd neile ütles, mina olen see, siis läksid nemad tagasi ja langesid maha. Siis küsis tema neilt taas, keda teie otsite, aga nemad ütlesid Jeesust Natsaretist. Jeesus vastas, mina olen teile ütelnud, et mina see olen. Kui teie nüüd mind otsite, siis laske need teised ära minna. Aamen, tsitaadi lõpp. Austatud raadiokuulaja, panime tähele kahte kirjakohta. Esimene viib meie mõtted kosmilistesse suurustesse ja see, mis seal on räägitud maailmas üldiselt toimuvatest protsessidest, et need kõik on seoses kosmiliste ilmingute ja nähtustega. Siin oli juttu maavärisemistest ja uputustest, vaenulikkusest riikide vahel ja sellest, mida me lõpuaja kohta teame, mis siin toimuma hakkab. Nii siis maailm on nagu areen ja ajalugu on niisugune areen, kus toimub siis see ajalugu, mis olemuslikult on kosmiline protsess. Ja maapealne ajalugu on ainult ilming sellest või nähtavaks saanud näitemäng kosmiliste jõudude omavahelisest võitlusest. Iga maapealne võitlus on ju võitlus, mis tegelikult peegeldab taevavägede võitlust. Nii et kui me tahame ajalugu mõista, siis ma mäletan, kui tohib isikliku vahemärkuse teha, soov aru saada, mis on ajalugu ja mõista ajalugu, siis oli mul selge peale väga korraliku stuudiumi ja uurimist, et ei ajalooteadus ega filosoofia ei suuda ikkagi lõpliku vastust anda selle kohta, mis või kes on inimene universumis, mis on olemasolu mõte ja mis on ajalugu. Alles teoloogia andis selle selguse, mis ajalugu on, ja paraku jälle nii akadeemiline ilmalik ajalooteadus ja muidugi seda jälle ei tunnista ja sellepärast ei saada ka mõista, mis see ajalooline protsess siis tegelikult on. Aga teoloogia annab sellele vastuse ja see protsess hakkab siis selles tsüklis, mill on siis olnud 2000 aastat Kristuse aega, see tsükkel on täis saanud ja nüüd toimub siis väga niisugune ränk lõpuajale omane apokalüptiline protsess. On alanud antikristuse ajastu. Ja Johannes evangeeliumis on siis see kirjeldus sellest, kuidas Jeesus Getsemani aias. Raadiokuulaja pani kindlasti tähele, et tekst, mida ma lugesin, on ühest vanemast tõlkest. See on siis aastast 1911 on see välja antud, et huvitav on siis ka jälgida keele, ma ei tahaks öelda sõna arenemist, vaid pisukest muutumist. Sisu ei muutu, aga väljendusvorm kaasaegne on pisut teine, aga see ei sega meid. Vanad tõlked on selles mõttes ka väga huvitav vaadata, sest see oli see mõtlemise viis ja see keel, mida kasutasid ju meie veel mitte ammused esivanemad. Nüüd selles Jeesuse vangistamise loos, mis siis eelneb tema kannatusteekonnale, piinarikkale, surmale ja ülestõusmisele, me näeme kõike niisugusi väga inimlikke jooni. Kõigepealt, et see oli koht, kus Jeesus oli juba oma jüngritega ennem käinud, ütleme niimoodi, et niisugune pooleldi salapaik, kus kohtutakse, niisugune, kui võtta nii ajaloost mõningaid sõnakujundeid nagu põrandaalune või sellised väljendid, et sõnad peaks meil olema siin eelmise sajandi ajaloost väga tuttavad, et teatud sõpruskonnad, kes avalikkuses ei ole eriti heaks kiidetud ega soovitud, kohtuvad kuskil salaja ja niimoodi oli siis ka Jeesus kohtunud Getsemani aias, nagu kiri ütleb, ja selle tõttu ka Juudas teadis seda kohta. Ja nüüd tuleb siis jälle väga inimlik asi ja küsimus on reetmisest. Me näeme, kuidas kõik see, mis on seoses Jeesuse Kristuse eluga, on ju inimese poja elu inimeste maailmas. Ja kui on tegemist inimeste maailmaga, siis on siin ka kõik inimeste maailma ilmingud. On valetamine, on varastamine, on petmine ja on ka reetmine. Ja ka Jeesuse 12 jüngri hulgas on üks, kes on reetur ja see on Juudas. Ja Juudas toob siis need kinnivõtjad, arreteerijad, siis Jeesust kinni võtma, juhatab nad sinna, kus ta teab, et Jeesus oma jüngritega on kogunenud. Ja nüüd hakkab asi väga huvitavaks minema, mis on väga niisugune, katsume ette kujutada, ikkagi tegelikku olukorda. Ma olen tähele pannud, et evangeeliumite tekstidega ja lugudega ollakse nii harjunud, et nagu ei süüvita, mis tegelikult toimub. Missugune protsess tegelikus elus tegelikult on. Ja nüüd kujutage ette, siis on pime lõunamaade ööd, on kott pimedad, need on niisugused, et kui läheb, siis järsku. Ja kui meil siin põhjas on ikka niisugune, ka pimedas ikka sa näed, niisugune kuma on, siis lõunamaa öö on niisugune tahma sulle silmade peale pandud, siis on täiesti kott, nagu see väljendus eesti keeles on. Kott pähe tõmmatud midagi ei näe. Ma mäletan, kuidas Taskendi lähikonnas pimedas õhtul põrkasid inimesed kokku, tsikaadite laul oli kuulda, siristasid nagu meie rohutirtsud ja tuli lausa käsi kaudu minna ja see oli päris niimoodi linna tänaval. millegi pärast polnud elektrit seal see kord ja siis on selgelt meeles, mis on lõunamaa öö. Ja nüüd on huvitav, et tullakse ühte inimest arreteerima. See üks inimene on koos väikese rühma teiste inimestega ja kaasa on võetud arreteerimiseks üllatavalt suur sõjaline jõud, terve väeosa. Ja see väeosa oli vist terve kohort, see on umbes 600 meest. See on siis meie mõttes, ütleme niimoodi, kompanii sõdureid. Milleks oli vaja niisugust sõjajõudu kaasa võtta ühe inimese kinnipidamiseks, arreteerimiseks, vangi võtmiseks? Oleks ju aidanud, kui Muppo sõidab kohale kolme mehega ja küsib, kes on ja et olge nii kena, tulge kaasa ja selgitame asja. Milleks niisugune... Noh, peaaegu, et tankidiviis tuleb ühte inimest arreteerima tolle ja mõistes siis tähendab. Ja see juba ise peaks panema mõtlema. Tähendab see, mida tajuti ja tunti Kristuse isikuga seoses, oli midagi niisugust, mis nõudis niisuguse sõjajõu kaasa võtmist, sõjariistadega, nuiadega, kõik, mis noh, tolle aja lahingu varustus, et... Siin me näeme ka seda peaaegu niisugust kosmilist hirmu millegi tundmatu suure ja jumaliku ees, mis tekitas inimestes hirmu. Ja nüüd siis küsitakse, kes on Kristus ja Juudas teeb siis selle oma kuulsa tuntud selle Juuda suudluse, millega ta annab siis ära selle, kes Kristus on. Kristus ise ei salga ka ja ütleb, tema ongi see, jah, mina olen see. Ja kui ta on seda öelnud, siis nüüd on väga oluline niisugune lõik, mis on öeldud siin selles kirjakohas. Nad taganesid ja langesid maha. Tuleme nüüd tagasi sinna, kust me lähtusime. Kohort sõjaväge. Relvastatud 600 meest. Ja nad kohkuvad, nad ehmatavad, nad astuvad tagasi ja... langesid maha. Mis asi see oli? Kas see peaks panema meid väga tõsiselt mõtlema, et see vana kroonika sellisel kujul annab edasi seda, mis seal aias öösel toimus? Kas me kujutame ette seda tänapäeval, et minnakse kedagi arreteerima, võetakse kaasa pataljon sõdureid ja kui see arreteeritu ütleb oma nime ära, kes ta on, et siis see pataljon langeb silmili maha. Me ei kujutaks ette seda. Et näete, kui tihti olles arjunud evangeeliumi sõnadega, me ei hakka süüvima neisse ka mõtlema, mis tegelikult toimus. See on väga mõtlema panev koht. Ja muidugi siis Jeesus läheb nendega kaasa ja siis algab see inimliku kannatuse tee. Miks siis Kristus pidi siis inimesena kannatama nii rängalt, kõige hullemal kujul ja surema kõige jubedamat surma? Me teame dogmat, et Jeesus Kristus on tõeline Jumal ja tõeline inimene. Tõelise inimesena pidi ta kandma inimese koormat tema kõige jubedamal ja valulisemal kujul. Ainult nii sai toimuda vennastumine inimkonnaga ja vennastumine inimkonna kannatusega. Oleks kerge olla Jumal vanas antiigi mõttes see, kes ei sure, see, kes ei kannata, see, kes ehkki küll nagu vanas Kreekas allusid ka Jumalat saatusele, aga sellest hoolimata olid nad inimeses selle poolest kõrgemad ja said vältida seda, mis oli inimese osa. Ja nüüd ometigi Jumala poeg peab kõige sügavamast inimliku kannatuse kuristikust läbi käima. No oli ju see küsimus, kui sa oled Jumal, siis astu ristilt maha. Inimeste arvates oli see, et Jumal saab vältida niisugust kannatuse teed ja niisugust surma. Ja viimane kiusatus ju oli ka ikkagi see, ka Jeesusel endal inimesena, et vältida seda. Ketsemane aia palve on ju selles mõttes väga nii ütleme, kontseptuaalselt, dogmaatiliselt keskne. Inimesena Jeesus tunneb hirmu, mis on loomulik. Tal on surma igi otsa ees, ta palvetab kuidas. Isa, kui see on võimalik, mingu see karikas minust mööda. Aga sündigu sinu tahtmine. Ka need on väga sügavad sõnad. Ühelt poolt inimene, kes täiesti loomulikult tunneb hirmu eeloleva kannatuste ja surma ees, ja teisalt see inimene, Jeesus Kristus inimesena, suudab ennast anda täielikult Jumala tahte alla täitma Jumala tahet. See on oma enese tahte viimseni maha salgamine ja allutamine Jumala tahtele. Selles on siin see ülim ja suurim eeskuju, mis kristlasele üldse olla saab. Siin väljendub ka vana antiigi arusaam kangelaslikkusest. Valmis ära andma oma surma, ennast oma elu ära andma, langema, kangelas surma surema selleks, et saada jumalate hulka, selleks, et jumalikustuda. Inimese tee jumalikkusesse oli läbi surma jaatamise, läbi surma enda peale võtmise. Me näeme, kuidas ka siin Kristus järgib seda antiikmaailma sügavat aru saama kannatuse, surma, ohvri mõttest ja jumalikkuse juurde jõudmise mõttest. Siin ühildub siis see kosmiline maisega Jumala poeg inimese pojaga Jeesuse Kristuse isikus. Kannatus on siin maailmas vältimatu. Ja mitte kuskil ei ole meile öeldud, et kannatuse eest peaks põgenema, vaid kristikusk annab inimesele jõudu kannatust ära kanda. Võib tunduda, et see on ülerinna rääkimine, kerge on rääkida, kui kannatust ei ole, see on nagu teooria ja ometi miljonite ja miljonite kristlaste ajalooline kogemus on olnud see, et see Kristuse kannatusteekonna sügav mõistmine ja läbitunnetamine on andnud inimestele erakordset jõudu. Nii märterluseks, kõige ära kannatamiseks, kannatuse võitmiseks. Ja milline jõud see on? Tänapäeval me kuuleme ju tihti seda, kuidas kui väiksemgi asi, mis inimest juba piina teeb, siis põgeneda selle eest ei tea kuhu. Me ei õpeta inimesele heroilisust, kannatuse kandmist, et jõudu selleks oleks, milleks on vaja karastus, milleks on vaja ettevalmistus, milleks on vaja vastavat kasvatust, vaid et see pehme, mugavduv elu teeb inimesed õrnaks ja nõrgaks, kes murduvad elu pisimategi kannatuste käes ja langevad ja hukkuvad. Me näeme siin seda protsessi praegu ka meie ühiskonnas, mis tähendab see, et heroilise kasvatuse asemel, mis õpetab kannatust kandma ja karastab inimest maast madalast, selle asemel on mingi niisugune pehme mugandumine, vedelus, pehmed väärtused, nagu öeldakse, või nagu eesti keeles on levinud nüüd sõna soome keele mõjul, pehmo, see on saanud nagu oskus sõnaks seda uut tüüpi ebamehelikule mehele. Elu on paraku seotud kannatusega, kannatab maailmas kõik. Valus on vaadata teise olendi kannatust. Valus on vaadata, kui kannatavad lapsed tühja kõhtu. Valus on vaadata, kes kannatab külma. Valus on vaadata, kes kannatab piina. Hinge piin vast tihti kõige hullemgi. Valus on vaadata kannatavat looma. Ja samal ajal, kui liigutavalt kaunis on näha, kuidas loomakaitse selts, mis suguse kaastundega aetakse asja, kui on vaja mõnda pisikest loomakest aidata, olgu see siilikene või oravakene, kelle ravimiseks või päästmiseks kulutatakse päris palju ressurssi või ütleme siis otse kulutatakse raha selleks, et seda loomakest tema kannatustest päästa või talle elu tagasi anda. See on nii ilus osa inimestes, kes vigasele koerale teevad proteesid või mis tahes. see on kaunis, see on ilus osa elus. Ja on loomulik, et me kannatust püüame vältida, on loomulik, et me kannatust püüame leevendada. Kogu meditsiin on üles ehitatud sellele, et leevendada inimese kannatust, võimalusel ära võtta ja ometi peame me seal juures ka olema karastatud oma hinges, oma vaimus kannatust kandma. Kuhu maale peab inimene kannatama ja kust alates ta ei tohi välja kannatada ega ära kannatada? Kui me näeme elus ülekohut, valet, korruptsiooni, kõige pead pööritavamat peapeale pööramist, ebaõiglust, kas seda peab ära kannatama? Seda ei pea ära kannatama. Tänapäeval küsitakse, miks eestlased ei võitle oma õiguste eest, miks eestlane ei võitle, miks eestlane ei julge võidelda, kui ta näeb ilmselt ebaõiglust, valet, ülekohut, korruptsiooni. Miks me ei võitle? Miks me ei võitle seal, kus võitlema peab, et vähendada inimese kurjusest ja puudulikkusest ja patust tingitud kannatust? Siin kohal ei tohi kannatada. Seega, kui me kannatame ülekohut, valet, ebaõiglust, korruptsiooni, siis me oleme kaas süüdlased, me oleme kaas osalised selles. Siis oleme meie see pinnas, millel see kõik õitseb, vohab, lokkab, nagu malts ja umbrohi ja ohakad kõik, mis lämmatab lõpuks terve elu. Nii et on asjad, mida peab õppima ära kandma ja ära kannatama, ja on asjad, mida ei tohi kannatada, millega ei tohi leppida ja kus tuleb võidelda ja selle vasta hakata. Oleme jõudnud maailma ajaloo käigus väga saatuslikku momenti. Kristuse ajastu 2000 aastat on lõppenud. On alanud veevalaja tähtkogus järgmine aeg. Me oleme nimetanud seda ju avalikult inimese ajastuks, aga me näeme, et see inimene käitub nüüd selliselt, kes peab ennast ise jumalaks ja see väljendub tegelikus elus selles, et see, mis ennem oli patt kristlikus kultuuris, on nüüd inimese õigus patustada. Patust on saanud inimese õigus seda pattu teha ja mis kõige olulisem, ilma süüme piinadeta. Tähendab patu mõiste kui selline, millega kaasnevad süüme piinad, kõrvaldatakse ise. Kõik see, mis normaalses loomuõiguslikus maailmas, kus jälgitakse Jumala ja loodusseadusi, mis tagab inimese jätkumise, kõik see heidetakse kõrvale ja inimene hakkab teenima ainult oma enda isiklikke himusid, kirge, mugavust ja kõik, mis seda segab, see heidetakse kõrvale. See tõttu on meie ühiskond ja tänapäeva maailm täis hüljatud lapsi, lõhutud perekondi või et perekond ei tekigi enam, mis on siis need kuulsad üksik emad oma lastega, kus siis nende isad on, mida nende isad siis teevad ja kus kasvasid üles need poisikesed ja missuguste väärtushinnangute keskel, et nendest niisugused isad tulid. Milles siin need põhjused on? Me näeme meie ühiskonna lagunemist, murenemist ja hävingut. Me räägime, et meil ei ole positiivset iivet ja ma ei hakka üles lugema siin kõike, mida iga päev niikuinii meediast saate teada, missuguses kriisis tegelikult totaalses kriisis ka meie ühiskond on. Kui 19. sajand oli Eesti rahva suur sajand, millal ta oli füüsiliselt ja psühhiliselt terve, kui talud said vabaks, kui talud olid täis lapsi, kui Eesti rahvaarv kasvas kolmekordseks, kui rahvuslik eneseteadvus, mis oli alguse saanud kirikust, kirik, kes oli andnud rahvale kirjakeele, kultuuri, lauluoskuse, sealt ju tuli kõik, siis tänapäeva eestlane ei taha sellest kirikust mitte midagi kuulda. See on tema tänu selle eest, et kirik kujundas Eesti rahvast ajaloolise kultuurrahva, kes oli suuteline realiseerima sootsal hetkel, mis oli tekkinud maailmas oma riikluse. Ja nüüd me küsime uuesti viimase 20 aasta kohta, kuhu me oleme jõudnud. Ja kui me vaatame protsesse Euroopas, siis peame ütlema, see kunagi kristlik Euroopa ja Euroopa kultuur, mis on rajatud kristlikule dogmale ja mille ehitas üles kirik, siis kirikolukord Euroopas on armetu ja miks? Kui me võrdleme ka Eestis kirikolukorda nõukogude ajal, siis mitmetes vestlustes juhtivate Eesti kiriku juhtidega vesteldes on nad tunnistanud, et usulises mõttes oli nõukogude aeg parem kui praegu. Nõukogude ajal oli selge piir, riik ja kirik, seal oli sein vahel ja kirik ei saanud ühiskonnas avalikkuses oma sõna öelda. Samal ajal nõukogude riik suhtus täieliku respektiga, täie lugupidamisega sellesse, mis oli kiriku sisemine distsipliin ja õpetus, sinna ta ei sekkunud. Ise asi, kui keegi tegeles otseselt poliitikaga või hakkas midagi riigi vasta ütlema, see oli omaette asi. Aga evangeeliumi ja kristliku kuulutuse sisu, sellesse suhtus nõukogude riik täie respektiga ja täie austusega. Ma mäletan seda, kui nõukogude võimu esindajad noomisid neid kitarriste kirikus ja ütlesid, et kulge, no ometigi, kirik on nii väärikas ja soliidne koht, sinna ei sobi ju minna kitarri tiristama. Näete, seda ütlesid võimu esindajad, kelle teadvuses oli selge, et kirik on väärikas ja kirik on niisugune eriline koht. Et nendel oli ka see selge. Või kas või tuletame meelde, et kui teise maailma sõja ajal Saksa vägi seisis Moskval, siis Stalin andis kiriku vabaks, laagritest lasti välja kõik vangis olevad piiskopid ja preestrid ja pandi toime kiriklik protsessioon Moskva linna ümber. Pühapiltidega, palvetega ja see protsessiooni liin, selle liinini täpselt jõudsid Saksa väed ja mitte üks samm enam edasi. Mõtelge selle peale. Siin on ka üks fakt, mille üle maksab mõtelda ja seda kanda üle ka tänasesse päeva. Nii vahemärkusena seda. Praegu ei ole ju enam uudis, me loeme ise seda meedias aegajalt jälle. Euroopas on sisuliselt ju juba toimub kristlaste jälitus. Kui ei tohi kristliku kultuuri maades, et ei tohi krutsifiksi olla kooliklassi seina peal, et ei tohi jõuludest rääkida ega jõulusid pidada, või et sealiha ei tohi süüa, või et inimene vast lastakse töölt lahti, kui tal on ristikene kaelasketiga, siis neid andmeid on juba palju ja Inglise tänapäeva kardinal vist on öelnud niimoodi või ongi öelnud, et tema sureb veel voodis, tema järgnene vanglas ja selle järgnene siis juba märti surma linna väljakul. Nii et see kunagi kristlik Euroopa on kristlusest nii ära langenud, see mis on järele jäänud, see on mingi moondunud sentimentalism, mis on muutunud ise enese hävituslikuks niisuguseks põsekeeramiseks ja enese ära süüa lastmiseks, nii et olukord on tegelikult äärmiselt traagiline ja kriitiline. On siis alanud antikristuse ajastu, mis lühidalt ja sisuliselt tähendab seda, et iga inimene võib valla päästa kõik oma instinktid, kogu oma bioloogilise olemuse, kõik oma perverssused ja haigused, mis tal on. Tal peab olema õigus neid kõiki välja elada, see on tema inimõigus, ja hävitada siis elu ükskõik igal tasandil nii palju kui tahes. Ja me näeme seda sellest, et kui abortidega alustati, siis järgmine asi tuli eutanaasia ja ema Teresa juba ammu hoiatas ja ütles, et eutanaasia ulatab abordile käe, see tähendab, et nad kohtuvad ja see tähendab sisuliselt seda, et inimest võib tappa ükskõik millal ja ükskõik missuguses elueas. Algab sellega, et teda tohib tappa enne sündi, siis järgmine aste on see, et teda tohib tappa enne surma. Ja siis kolmas aste on see, et teda tohib tappa alati ja igal pool, kui lihtsalt see hetkel leitakse, et tarvilik on. Sellest lähtuvalt peab kirik andma endale aru, et kui ta jääb kirikuks, siis ta on jälitatav ja kui ta hakkab kiriku, ütleme, administratiivne juhtkond ajama poliitikat ja antikristliku maailma aru saamat toob kirikusse sisse, siis see ei ole enam kirik, et kirikut võib välist kuju alles jätta, sisuliselt teha tegelikult antikirikuks, antikristlikuks ja kujundada temast päris korralik juba saatana tempel, kus Kristuse asemel kummardatakse inimest sellisena, nagu ta on, esitamata talle mingeid eetilis, moraalseid või kõlbelisi nõudmisi. Nii et me elame lõpuajastul ja need, kes jäävad truuks Kristusele, peavad arvestama jälitusega, mis juba toimub. Nad peavad arvestama sellega, et neid hakkab jälitama tegelikult ametlik kirik ise endast välja tõrjuma ja siis sünnib katakombi Kristus uuesti ja nii nagu Jeesus läks Getsemani aeda, nii nagu me ütlesime, põrandaaluse organisatsioonina varjul ja varjatult, nii ilmselt need, kes Kristusele ja evangeeliumile truuks jäävad, peavad lähitulemikus arvestama selle samaga katakombi Kristusega, varjumisega, peitumisega ja seda mitte ainult ilmalike, vaid ka kiriklike võimude eest. Ma saan aru, minu jutt on täna väga karm, aga kui me tahame olla kristlased ja kui me tahame olla kirik, siis peab meil esimesel kohal olema tõde. Kirik ei saa kaasa minna selle maailma valedega, mis siin on. Kirik ei saa maailma ees pugema hakata. Kirik ei saa antikristlikust inimõiguste dogmast teha oma dogmat. Uues testamentis niisugust asja ei ole. Ja ärge unustage ära siis ka ilmutamise raamatud, kus on selgelt öeldud, mis toimuma hakkab ja mis veel toimuma saab. Milles siis väljendub see antikristuse ajastu, nagu öeldud, individuaalsel tasandil kõige inimese seest tulevale täie õiguse andmine, olgu see siis, mis enam nagu pahesid ei olegi, on lihtsalt inimesel õigus olla niisugune nagu ta on. Järgmine aste on mass. Massi valitsus, aga mass ei ole kunagi tark. Vaadake, 10 000 käsi eilutavat inimest, kes mingi rockmuusika kontserdil seal segaste silmadega käsi vehivad. See on ju täielik niisugune saatana teenistus. Jälgige nende laulude sõnu ja seda sümboolikat, siis see ongi sisuliselt saatanlik liturg ja saatana teenimine. Aga antikristuse ajastu saavutab oma täiuse siis, kui ta isiksustatakse ainu isikuliselt ühe isikuga konkreetse antikristusega, nii nagu Kristuse isik. Jumala poja ja inimese pojana on kristliku kultuuri pea, siis antikristus on samuti isikuna ja siis tuleb ka selle isiku kultus. Aga need ajad on veel siin, ütleme niimoodi, siis lähituleviku või oskame me öelda täpselt, millal see täpselt on, aga meile on öeldud, et me peame olema valmis, kui me jääme truuks evangeeliumile. Ja valmisoleku kohta on öeldud, et need, kes lõpuni truuks jäävad, need päästetakse. Evangeeliumite kuulutus ei ole vaga jutt ega mingi niisugune lillu laatamine, kui seda selliselt öelda. Paneme ilusad fraasid kõik ritta, armastusest, hoolimusest, tähelepanust ja kõik. Võime ilusa jutu kokku panna. Aga kahju on, kui need arvad korrad, kus kirik üldse mingi avalikuma pöördumise maailma poole teeb, mida vahel arva juhtub, siis tahaks kuulata mingit karmi evangeelset tõde maailma kohta ja mitte ilusaid, niisuguse uinutavaid fraase, armastusväärseid fraase, kuidas kõik peavad kätest kinni võtma ja niimoodi armastusega üksteist vaatama ja laulma ja kõik on ilus ja armas. See ei ole evangeeliumite kohane. See on ilus ideaal, aga me kuulsime tänasest evangeeliumist. Kogu Kristuse kannatuse lugu, märtrisurm on tee, mida tuleb käia ja alles selle järel on üles tõusmine. Viljaseeme peab minema mulda ja kui ta sureb, siis tõuseb kõrs, kasvatab pea ja ühest terast saab 20-40 tera. See kasvab kõik. Märtrite elu on usu seeme. Kristuse kirik ajaloos saavutas võidu mitte keiserlike dekreetidega, mis lõpuks ka tulid kui sunnitud dekreedid, vaid see kirik võitis antiikmaailma 300 aasta märtrisurmade kannatustee kandmise ja sisemise tugevnemise läbi. Selles oli jõud. Otsesed jälitused, tapmine, mõrvamine, kristlaste füüsiline hävitamine, see ei ole ohtlik. Ohtlik on hiiliv eksiõpetus, mis hiilib kirikusse sisse ja sööb seest poolt kiriku usu ära. See on ohtlik. Ja selles mõttes on praegune aeg kirikule ohtlikum kui nõukogude aeg. Mõtelge selle üle tõsiselt järele, õppige nägema saatana kavalusi ja pettud rikke. Aga Kristuse kiituseks. Aamen. Pereraadio stuudios kõneles Kristuse kannatusteoloogiast ja sellega seonduvast Einar Laigna.
oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.